I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Torsdag den 24. februar 2022. Den dato vil nok gå over i historien som dagen, hvor krigen i Ukraine startede. Det var her, Ruslands præsident i en tv-tale meddelte sin beslutning om at indlede en militær specialoperation mod Ukraine og true enhver, der fristedes til at gribe ind. Siden den dag så har vi set de russiske tropper forsøge at overtage de ukrainske byer, mens de vestlige lande de har stået sammen, hvilket blandt andet har betydet, at den russiske økonomi den er hårdt ramt. Sagen den udvikler sig minut for minut, og som en her, der laver et nyhedsmagasin, så kan det nogle gange være svært at følge med, fordi det simpelthen bevæger sig så stærkt. Men vi skal dykke ned i måske roden af det her, nemlig diktaturer. For hvordan kan det være, at en diktator som Putin kan ende med magten i et land som Rusland, og hvilke ansvar har resten af verden for, at mænd som ham kommer til magten? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben blandt andet. For med over telefonen, der har jeg nemlig Jakob Nyrup, og velkommen til, og god aften.
God aften. God aften, Daniel.
Du er forsker i diktaturer. Du er postdoc på Oslo Universitet med speciale i diktaturer, og bare lige, så lige starte samtalen, lad mig lige høre dig. Hvordan har de sidste par uger været for dig? Har det været exceptionelt travlt?
Det har det, i hvert fald lige i starten, hvor at, det jo rykkede sig jo simpelthen så hurtigt, og lige pludselig, så kan man sige, så blev jeg jo kontaktet af en masse medier og blev bedt om at udtale mig og prøve at sætte den her situation i relief, så man blev nærmest 2022's corona-ekspert. Så det har været nogle travle uger at bare prøve at følge med, og så også prøve at forstå noget af baggrunden.
Og det er også det, vi skal her til aften, og vil du ikke lige starte med at... Ja, hvis du skulle sætte nogle ord på Vladimir Putin, som en, der har forsket i diktatorer, hvad vil du så egentlig sige, hvis du skulle beskrive ham?
Ja, altså som man kan sige, i diktaturforskning arbejder vi med forskellige kategorier af diktatorer, og en af de hovedkategorier, vi har, altså, det er den gruppe af diktatorer, som vi kalder personalistiske diktatorer, og det betyder, at manden af personen vedkommende har nærmest centraliseret alt magt omkring sig selv og blevet egenrådet i sine beslutninger, og der er ikke rigtig nogen, der kan holde ham til ansvar længere. Og jeg tror, det var lidt noget, man sådan diskuterede, hvad faldt Putin i den her kategori, men det synes jeg med al tydelighed, at det har vist de sidste par uger, at manden er ekstremt magtfuld, og andre folk kan måske svært ved at stille ham til ansvar for de handlinger, han har truffet, og han har måske heller ikke rigtig adgang til den rigtige information længere.
Okay, i forhold til det med at være magtfuld, hvad er det inden for de sidste par uger, der har peget på, at han tilhører den her type af diktatorer, der altså ja, har magten helt tæt inde på?
Ja, altså hvis man så, der har været de her videoer, hvor han har holdt møder med sin regering, og så man det her klip, hvor han snakker med lederne af FSB, deres efterretningstjeneste, hvor de ligesom alle sammen skal sige, den her invasion er en god idé, og man kan se, at manden skal jo strække sagen ud og siger sådan noget forkert, og bliver så i rettesat af Putin. Og man kan se sådan, de her personlige relationer, at dem, der sidder rundt om Putin, de frygter ham, og de er bange for, hvad der sker, hvis de ser ham imod.
Så det er altså en one-man-army, eller hvad vi har med at gøre her?
Ja, det er jo ikke som sådan en one-man-army, det er en one-man-army, der tager beslutningerne, og så er der sådan en masse jassier, der sidder rundt om ham og formentlig bekræfter ham i, at det han nu er gang i, det er en god idé, og måske ikke tør stille ham til ansvar for de beslutninger, han har truffet.
Lad os lige prøve at dykke ned i, hvordan det egentlig startede det her med, at Vladimir Putin kom til magten, fordi at det var måske tydeligt at se, når man kigger på nyhederne nu her og ser nogle af de taler og de forskellige ting, der ligesom er i medierne nu her, at han er en, der styrer det med hård hånd i Rusland, ikke også hvordan han håndterer medierne. Men hvordan startede det egentlig? Fordi at Rusland er jo et demokrati. Altså, hvordan kom Vladimir Putin egentlig til magten?
Altså, jeg vil nok anfægte, at Rusland er et demokrati. Det har det været, men det vil jeg ikke sige, det er længere. Men for at komme tilbage til spørgsmålet, så kan jeg også vende tilbage til, om Rusland er et demokrati. Han blev jo lidt mere eller mindre tilfældigt rykket op i rækkerne til at efterfølge Jeltsin tilbage i slutningen af 90'erne, 99 mener jeg, og blev ligesom lidt set som en grå mus, der ikke rigtig kunne true de interesser, der var i forvejen. Men viste sig jo så at være en ekstremt dygtig magtspiller, som kunne rydde alle de andre i vejen og sørge for at centralisere magten omkring sig selv, og ligesom langsomt sørget for at komme af med de modstandere, der var rent politisk, men også sørget for at underlægge sig befolkningen, og for ligesom at komme tilbage til hvorvidt Rusland demokrati, han har også lykkedes ham at fjerne mange af de her institutioner, eller sørge for, at valgene ikke længere er frie og fair, og sørge for, at medierne de følger, hvad han nu har lyst til at sige, så det bliver mere og mere mindre og mindre demokratisk, og mindre og mindre frie og fair valg, og mere og mere magten rundt om Putin.
Men hvad er det så, der er gået galt for det, der har været et demokrati? For altså, det lyder jo som om, at han egentlig bare har taget mere og mere styring over det hele, ikke? Altså, hvor er det er gået galt henne, og det så er blevet til et diktatur?
Ja, altså det er jo en langsom proces, kan man sige, i Ruslands tilfælde. Ofte nogle gange ser man jo, at demokratiet bliver omstøttet fra den ene dag til den anden, hvor hæren lige pludselig tager magten. Men i Ruslands tilfælde og Putins tilfælde, så er det jo en langsom proces, hvor han jo startede med et relativt demokratisk og vandt i første valg, givetvis ikke måske efter danske standarder frie og færre valg, men en nogenlunde demokratisk valg. Men så har han så langsomt sørget for, hvis der er nogen, der gik imod ham, så kom de i fængsel, og ligesom skabte sådan en frygt rundt omkring, både i eliten, men også ved ligesom at ligesom langsomt underlægge sig det frie mediebillede, og ved lige, hvis der er nogen, der protesterer, ved at arrestere nogle folk, og så langsomt ligesom hele tiden skrue op hvad kan man sige, nærmest op for varmen, indtil det hele er, ja, demokratiet er udkogt.
Mm. Og igennem verdenshistorien har der jo været en del diktatorer, kan man godt sige. Vi kan jo alle sammen huske, at vi levede nok ikke dengang, kan man sige, men altså Hitler tilbage i 2. verdenskrig, ikke? Men hvordan sådan historisk set har diktatorer egentlig klaret sig?
Man kan sige, det, historisk set har de jo, det er meget forskelligt, hvordan de har klaret sig, så man kan sige, der er nærmest en konstant kamp om magten i et diktatur, hvor i et demokrati, så måden, du bliver ved magten, det er ved at vinde et valg. I et diktatur er måden, du bliver ved magten, ved at sørge for, at andre folk ikke kan fjerne dig fra magten, så det kan være enten en opposition, der ligesom prøver at starte oprør, eller ved at blive kuppet. Og det, der egentlig sker, des længere tid, du sidder ved magten i et diktatur, des mere lykkes det dig at fjerne potentielle modstandere, og des mere magtfuld bliver du. Så det, der egentlig sker, er, at ofte, du er mest sandsynligt for, at du ligesom mester magten de første år, efter du kommer i magten, men des længere du sidder, des mere sikker sidder du i stolen.
Og grunden til, at vi taler sammen, Jakob Nyrup, det er, fordi du er forsker i diktaturer. Du er postdoc på Oslo Universitet med speciale i diktaturer. Og jeg har altid haft en idé om, og det ved jeg ikke, om jeg er korrekt, men nu tænker jeg, nu forsker du lidt, så nu vil jeg lige høre dig. Er det sådan, så demokratiet altid vil vinde over diktaturet? Jeg har altid fået den oplevelse, at diktaturet, det er altid det, der vil vinde. Men historisk set, er det tilfældet? Kan man sige det?
Jeg tror, der er lidt den der, at demokratiet altid vil sejre i sidste ende. Og jeg tror, det tror jeg desværre ikke altid er tilfældet. Jeg tror, at demokratiet i nogle lande er enormt stabil, for eksempel i Danmark, det virker som, vi har holdt, altså demokratiet er nogenlunde robust, men i andre lande, så er det mere en evig kamp for at sørge for, hvor der er nogen, der har interesse i demokrati, men så sidder der også de her, ja, som oftest mænd ved magten, og demokratiet er måske ikke altid det, de ønsker, fordi at demokratiet har jo en indbunden usikkerhed, du kan jo tabe næste valg, og de er interesserede i at blive ved magten, så derfor er demokratiet et problem. Så jeg tror altid, det er en evig kamp, og de sidste år ser det ud som, at demokratiet har været lidt på retræte.
Hvordan, det, hvordan ser det ud som om, at demokratiet har været på retræte?
Jamen, vi har jo set, ja, dels har vi jo set her eksempel i Rusland, hvor Putin har lykkedes at underminere demokratiet og sørge for, at valgene ikke længere er fri og fair, meget valgsvindel. Men vi har også set lidt de samme mekanismer i for eksempel Tyrkiet, hvor Erdogan jo har også været den stærke mand og også har ændret konstitutionen. Men vi har også ja, for eksempel i Brasilien med Bolsonaro, der lige er blevet valgt, og en række andre lande har vi set, at, at nogle af de her meget autoritære ledere er blevet enormt dygtige til dels at blive ved magten, også dels at underminere demokratiet, mens de sidder ved magten.
Og Jakob, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om lige præcis det her med, hvilke ansvar vi har i andre dele af verden. Som du selv siger, i Danmark, der virker det som om, at vi er ret glade for vores demokrati, og det er der jo også mange andre lande, der er. Men hvilke ansvar har resten af verden over for, at folk som Putin ikke kommer til magten? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men allerførst tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en mand, som fylder rigtig meget i verdens medier i de her uger. Det er Vladimir Putin, som jeg taler om, Ruslands præsident. Og udviklingen i Ukraine, som jo er der, hvor at Rusland har startet en krig, udvikler sig jo minut for minut. Men her i Aftenklubben, der prøver vi altså at tage pulsen på, blandt andet, hvordan det kan være, at Vladimir Putin kunne komme til magten i sin tid, og hvilke ansvar vi har her i Vesten for, at personer som ham ikke kommer til magten. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg stadigvæk med over telefonen Jakob Nyrup. Og igen, velkommen til at gå aften.
God aften.
Du er forsker i diktaturer, du er postdoc på Oslo Universitet med speciale i diktaturer, og du nævnte lige før det her med, at det nærmest var som om, at Vladimir Putin drejede mere og mere på den varme knap og fik fjernet demokratiet og ligesom nu står som en diktator, som styrer landet. Men hvilke ansvar har vi egentlig sådan i resten af verden? Altså, har vi en form for skyld eller et ansvar i hvert fald for, at Putin er kommet til magten, eller folk som ham, der er diktatorer, at de kommer til magten? Hvilket ansvar vil du mene, vi har?
Det er jo et enormt svært spørgsmål, i hvilken grad kan vi blande os i andre landes affærer. Man kan se, at vi har jo set nogle steder, hvor Vestland har blandet sig enormt meget i andre landes affærer. Nok klasse eksemplet er Irak, hvor Saddam Hussein blev væltet, og USA prøvede at etablere en form for demokrati. Og det vil jo i hvert fald mange mene, det er jo måske lige en nok drastisk måde at blande sig på, men så er der selvfølgelig også en mere, man kan sige, lidt mere afdæmpet måde at promovere demokrati på, hvor man støtter oppositionen og civilsamfundet i forskellige lande, og det er jo en, man kan sige, et etisk spørgsmål, hvor meget skal vi blande os i andre landes affærer, men jeg synes, at vi i hvert fald til en vis grad har et ansvar for at sige stop og prøve at påvirke landet i en mere demokratisk retning, fordi det er jo, problemet med diktatur er jo, at befolkningen kan ikke længere vælge deres leder. De har ikke længere fri og fair valg, og de har ikke mulighed for at stille lederen til ansvar. Og det synes jeg er en kerneværdi, at befolkningen har en måde at sige stop på.
Så hvad skulle resten af verden have gjort i forhold til Vladimir Putin? Fordi det her med, at det ikke har været fair og lige valg, det er jo ikke en hemmelighed. Det har man jo kunnet læse og følge med i mange år, ikke, i Rusland. Så hvad skulle resten af Vesten have gjort?
Det er jo enormt svært at sige, hvad gør vi med Putin, hvad gør vi med Rusland? Så man kan sige, en ting er, at der er en enorm fare bundet op på at provokere Rusland for meget, i og med at landet jo har verdens næststørste atomarsenal efter USA, og kan vælge at bruge det, og Putin kan jo vælge at bruge det, hvis han føler sig for presset. Så derfor er det enormt svært at sige. Man kan sige, se det bagspejlet, er der nok nogen, der vil mene, at vi skulle gået hårdere til den i forbindelse med annekteren af Krim og konflikten i 2014, hvor Vesten reagerede med sanktioner, men ikke med særlig hårde sanktioner. Men igen, det er jo svært at finde balance.
Ja.
Og at selvfølgelig, ja, det er jo enormt svært at gøre noget med sådan en mand, og hvor meget skal vi blande os i Ruslands interne affærer.
Ja, og noget jeg kom til at tænke på, det var, nu taler vi selvfølgelig om diktaturet, versus demokratiet, og vi taler om Putin som den her diktator, som jo er skyld i, at Ukraine nu er ved at blive invaderet af Rusland, ikke? Men er det egentlig, er det her en systemfejl? Altså, hvis ikke det havde været Putin, ville du så mene, at så havde det været en anden en, som havde gjort det, som Putin han gør nu? Eller er der tale om et system, hvor det er sådan en mands gale værk, hvis du kan følge mig? Altså, er det her et symptom på en fejl i et system, eller er det bare en mands gale værk, som vi ser?
Altså, jeg vil mene, at der er en fejl i systemet i det russiske, eller i mange diktaturer sådan set, som helhed, hvor der jo ikke længere er nogen, der kan holde lederen til ansvar. Og hvis han laver en fejl, diktatorer er altid, stort set altid mænd, så bliver vedkommende ikke stillet ansvar, og det kan godt være, at der er en masse mennesker, der dør, men vedkommende bliver ved magten. Og det betyder, at fordi de ligesom har så meget magt, og der ikke er nogen, der stiller dem ansvar, så kan de ligesom forfølge nogle idéer, hvor absurde eller vilde de idéer nu end må være. I nogle tilfælde er det bare vinde OL, eller få VM i fodbold til landet, eller bygge et kæmpe skyskraber. Men i andre tilfælde, som vi ser nu, så er det jo at invidere nabolandet. Og der er ikke nogen internt i Rusland, der kan stille Putin til ansvar, i hvert fald ikke uden med meget, meget stor risiko for deres eget liv.
Men er det sådan i din optik, at magt i det her tilfælde, som et diktaturstyre, at det korrumperer? Altså er der kun sådan i historisk kontekst, er der kun, eller i historisk perspektiv, er der kun tale om, at folk, der har været ved magten, at de ender med at blive skurken i fortællingen? Eller er der også tilfælde, hvor at diktaturet, som jo bare er en styreform, hvor der er en mand, der bestemmer, eller en kvinde, der bestemmer, er der også eksempler på, at det faktisk ikke bliver dårligere af det?
Man kan sige, langt de fleste tilfælde, hvor en mand har fået så meget magt, som vi har set i Putins Rusland, så går det relativt galt. Og ved galt betyder det jo ikke nødvendigvis, at det går det galt for diktatoren. Diktatoren det er ofte, ja, lever ofte sit liv til fulde. Men det går galt for landet som helhed, hvis jeg laver økonomisk vækst. Vi ser i nogle tilfælde sultkatastrofer, hungersnød, militære aktioner, som de taber. Men der er nogle diktaturer, hvor at de ligesom har formået, måske ikke helt ligesom en demokrati, men de har formået at opbygge nogle interne institutioner, hvor der sidder en gruppe rundt om diktatoren, og ligesom har en mere oligarkisk, det vil sige, de regerer mere i fællesskab. Det vil for eksempel være et land som Vietnam, hvor at magten skifter hver femte år eller tiende år, og hvor der sidder en gruppe, der agerer langt mere kollektivt. Og de diktaturer klarer sig rent faktisk ofte bedre, sådan rent økonomisk, men også bedre til at tage ansvar for deres befolkning, og tager i mindre grad sådan nogle ekstreme beslutninger, som vi ser Putins Rusland tage lige i øjeblikket.
Okay. Hvis vi fokuserer på den situation, der udfolder sig lige nu i Ukraine, nu kan man sige, at det er en sag, en situation, der udvikler sig meget minut for minut, dag for dag. Hvad der sker i morgen, det er der ikke nogen, der ved. Men hvis vi bare lige sådan går tilbage til der, hvor det startede, hvad vil du så mene er Putins motiv for at invadere Ukraine? For man kan jo tillægge manden mange forskellige motiver ud over det han siger, men hvad vil du som en, der forsker i diktatorer og diktaturer, hvad vil du mene egentlig er hans motiv for at gøre det, han gør?
Ja, det er jo selvfølgelig svært at læse manden, men hvis man skal ligesom se en rød tråd gennem man kan sige, Putins regeringstid, det er, at han har ligesom altid prøvet at fremstille Vesten og særligt USA og i nogen grad NATO som en modstander. Og han har måske, og samtidig har han også haft sådan en drøm om at genoprette Storrusland eller Sovjetunionen. Det er ligesom et land, der som hører til, som der er USA's retmæssige modstandere og den anden supermagt i verden. Og jeg tror, han har en eller anden drøm om, at han kan genetablere Storrusland og vise verden, at det her det er et land, som er ikke til at hunse med.
Kan du prøve at forklare det? Fordi det kan være svært for sådan en som mig at forstå i forhold til, at hvad skulle man have ud af at vise, at Rusland ikke er til at hunse med? Altså, vi ved allerede, der er atomvåben. Vi ved allerede, det er et stort land. Hvorfor er det, at en diktator skulle have et behov for, eller et motiv i at sige, vi vil gerne vise, at man skal ikke hunse med vores land. Hvorfor tror du, man har det behov?
Jamen, jeg tror, at det, der lidt sker, det er sådan, det er noget, vi også har set hos andre diktatorer, Saddam Hussein drømte om at få en af en række arabiske lande under sin eget herredømme, og Gaddafi havde også nogle vilde idéer. Der er mange af de her diktatorer, der får nogle helt vilde idéer. Og jeg tror på en eller anden måde, så i stedet for at ligesom befolkningens ved at vælge, der er det vigtige, som det ofte er et demokrati, hvor du taber et valg, hvis ikke du sørger for, at befolkningen har det nogenlunde, så vil det i stedet for en eller anden idé om, at landet som enhed skal fremmes, og det vigtige er, at man viser, at man regerer et stærkt land, hvad end det er på sportsbanen, på fodboldbanen, eller om det er militært.
Okay, så det handler bare om at vise, at man er et stærkt land udadtil, for at vise som den store hane i hønsegården.
Ja, det tror jeg. Altså, der er sådan nogle helt absurde historiske eksempler, hvor under den store hungersnød i Kina, hvor at befolkningen sultede, og millioner af mennesker døde, så blev Kina ved med at eksportere korn til omverdenen for at vise, at der var ikke noget galt. Og vi kunne stadig godt levere korn til en række andre lande, på trods af, at deres egen befolkning døde.
Okay. Det lyder meget, meget specielt, men ikke desto mindre, så kan man sige, det er jo den mentalitet i hvert fald, vi nu ser udspille os i Rusland og i Ukraine. Og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om, sådan, hvordan du ser fremtidsperspektivet i det her, altså hvad udfaldene af den her situation måske kan ende ud i. Men inden da, tager vi først en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om Vladimir Putin. Det er en lederskikkelse, er der måske nogen, der vil sige, men i hvert fald en diktator, som fylder rigtig meget i verdens medier de her dage, siden at Rusland har valgt at invadere Ukraine. Og spørgsmålet er måske, hvordan kan det her ende for Putin i sidste ende? Hvilke scenarier kan det her ende ud i? Og det prøver vi at blive klogere på nu her til aften, fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk Jakob Nyrup. Og igen, velkommen til at gå aften.
Hej igen.
Hej igen. Du er med over telefonen. Du er i Oslo nu, er det korrekt?
Det er korrekt, ja. Jeg sidder i stadigvæk kolde og snefulde Oslo.
Yes, det lyder hyggeligt. Vi har haft dejligt vejr her i dag, vil jeg sige. Vejret er godt, men det er også spændende, fordi du er med over telefonen, og du forsker i diktaturer. Du er postdoc på Oslo Universitet med speciale i diktaturer. Og det her, det er jo en usædvanlig situation, vi er i nu. Altså en krig, der er startet. Det er første gang i mange år, at vi ser de her billeder, de her forfærdelige billeder. Men som en, der forsker i diktaturer, hvad synes du så egentlig sådan er det mest interessante at observere? Fordi jeg kunne forestille mig, at det har altid fascineret dig, men nu ser du, ligesom alle os andre, nogle billeder og nogle begivenheder, som vi ikke er vant til at se. Hvad synes du med dine sådan forskerbriller er sådan noget af det mest interessante at observere, når du kigger ud i medielandskabet?
Jeg synes noget, der har været måske nærmest lidt tragikomisk, at observere den russiske hær, og hvor galt det egentlig er gået for dem, hvor at vi havde jo en eller anden idé om, det er en af verdens mægtigste militære styrker, og de kunne underlægge sig Ukraine på et par dage, men i stedet så viser sig, at det ser jo nærmest ud som, den famler rundt i blinde, og ikke helt ved, hvad planen er. Og som med de briller, jeg har på, som diktaturforsker, så er det noget, vi en gang imellem ser, at diktatoren får så meget magt, at kommandostrukturen ligesom går i stykker, og det er uklart, hvad planen er, for Putin får ikke nødvendigvis formidlet det videre, og samtidig ser det ud som, at det måske ikke handler om at vinde krigen, i stedet for handler det om at gøre Putin stolt eller glad. De to ting er ikke nødvendigvis forenlige. Absurd det end må lyde.
Altså mener du sådan, så det handler om for dem, der er under Putin, det handler mere om at gøre Putin glad, end det handler om at vinde krigen?
Ja, okay. På kort sigt, det virker jo lidt som om, sådan, de har sagt, vi kan sagtens tage Kiev på et par dage, vi skal i gang med de her faldskabsstyrker og lave en lynoperation. Men det ser ikke ud som, det helt havde gennemtænkt, at det måske ikke var rent praktisk muligt. Og så kan det være, det gør ham, man kan sige, på kort sigt lykkes, at det gør det, han egentlig vil have, men på lang sigt ser det ud som, at det jo har været en stor fejl.
Vil du mene, at Putin han er farligere i dag, altså her onsdag i midten af marts, at han er farligere i dag, end han var tilbage i januar, hvor der kan man sige, der sov løven måske lidt mere. Nu er han vågnet, men nu har han så også været i gang et stykke tid. Er Putin farligere nu, end han var tilbage i januar måned?
Både ja og nej. Jeg vil sige, på en måde har vi jo ligesom fået set, at store dele af det militær og også den russiske økonomi ikke var så robust og stærkt, som vi måske havde frygtet. Det ser ud som, at på den måde er det sværere Putin, men på en anden måde, på den anden side, så er han blevet mere utilregnelig. Hvordan vil han reagere, når han ser, at det ikke går, som han ønsker rent militært, og givetvis også økonomisk, når Rusland ligger på randen til statsbankerot. Og den usikkerhed er jo enormt foruroligende, især når manden sidder med magten til at udlægge verden.
Ja, og det leder jo så hen til det her spørgsmål, der hedder, altså hvad er det så for nogle scenarier, som du med dine briller som diktaturforsker, med de briller, du har på, hvad er det så for nogle scenarier, som du kan se ud i fremtiden, i forhold til hvordan, fordi det handler om magt, det her, ikke? Det handler om Putin, der ligesom har en vis form for magt. Hvordan ser du fremtiden kan udfolde sig som Putin, eller for Putin som leder?
Ja, det er jo, ja, lige præcis, det er jo. Jeg tror, en ting, som ligesom er værd at tage fat i, det er jo, at alt er blevet kastet op i luften på samme tid. Lige pludselig er Rusland under økonomisk pres, under militært pres. Verden har lidt drådt sig sammen mod ham. Og lige pludselig er alt blevet kastet op i luften. Så jeg vil sige, en ting er, at Putin sidder noget mere usikker, end han gjorde for en måned siden, hvor man vil sige, ja, for mine briller, han vil nok blive siddende, til han vil gå bort af naturlige årsager. Nu begynder der at være mere usikkerhed, hvor at eliten rundt om Putin begynder at, måske kan man tro, at de nogle af dem begynder at rykke på sig, og de begynder at tænke, kan vi komme af med den her mand, og fordi sanktionerne begynder at ramme hårdt, de begynder at bide rent økonomisk, og han begynder måske også at ligne en taber til en vis grad. Så det er jo et element, man ligesom kan holde øje med, bliver han kuppet. Og så er der noget andet, hvordan reagerer den russiske befolkning, som jo har, ja, forholdt sig, der har været en del protester, men har indtil videre forholdt sig nogenlunde i ro. Hvad sker der, når sanktionerne begynder at bide, og de dels ikke kan få adgang til vestlig elektronik, eller kan rejse til Vesten, men måske også på et tidspunkt begynder med at mangle basale ting, såsom fødevarer.
Og det er jo en ting, som jeg vil sige, at der er hørt om det, og læst om det i aviserne, det her med, at den russiske befolkning demonstrere, der tænker jeg, at det kan godt blive en løsning eller en vej ud i det her med, at jamen, det kan betyde, at krigen måske æbber ud, eller konflikten æbber ud i en eller anden forstand. Det tænkte jeg var det mest sandsynlige, men jeg er selvfølgelig heller ikke forsker på området. Hvilken af de her to ting hælder du mest til i forhold til, om han bliver kuppet, eller om det er at der opstår et form for oprør imod ham fra befolkningen?
Jeg tror, det mest sandsynlige er, at han bliver ved magten. Men jeg tror, hvis jeg skal ligesom sige, at om det er en revolution eller et kup, så tror jeg, at jeg vil hælde mest til kuppet. Det er det, der historisk set har vist sig at være den måde, flest diktatorer bliver fjernet fra magten. Mens oprør, tror jeg, er mere usandsynligt. Men det er enormt svært at spå om oprør. Det kommer nogle gange lidt ud af det blå, fordi at det smitter. Når først der er nogen, der begynder at gå på gaden, så inspirerer det andre til at gå på gaden, og i stedet for at du lige pludselig har et par stykker, der går på gaden, så har du lige pludselig millioner, og det er enormt svært at vide, hvad folk tænker i diktatur, fordi de jo er jo bange for regeringen og for politiet.
Men som en, der forsker i diktaturer, og vi nu har talt om Putin og den her, det handler om at vise, at man er den store løve i gården, den store og den stærke, ikke? Hvad tænker du så, er det sandsynligt, at Putin kan trække Rusland ud af Ukraine. Tror du, er det sandsynligt med de briller, du har, og den indblik i den mentalitet, der ligger i den type af diktator? Tror du, det kan være en udgang i forhold til den krig, at han ligesom siger, ved du, vi trækker tropperne tilbage? Er det på nogen måde sandsynligt?
Jeg tror, vi står ved en skillevej lige nu, hvor at enten så fortsætter Putin med invasionen, og ligesom går til den bitre ende, hvilket jo vil resultere i ualmindelige tragedier, som de jo allerede har gjort. Eller også så tror jeg, at virkeligheden er begyndt at indfinde sig hos ham, og vi ser, at hans militære formåen jo ikke har levet op til hans forhåbninger, og at økonomien jo er begyndt at være meget svag, den russiske økonomi. Og jeg tror på en måde, er Putins jerngreb om det russiske samfund og den russiske elite, det der kan redde ham, og måske også kan redde os, fordi han har vist sig at være enormt magtfuld leder rent internt, og kan måske derfor lykkes at komme ud af den her situation og etablere en eller anden form for fred eller aftale med Ukraine, men også kunne sælge det internt og sige, at vi lykkes med vores mission, og så kan han jo bruge det her medieapparat, han har opbygget til at prøve at sælge det som en sejr, selvom det i vores øjne vil jo lige et nederlag.
Og det her, det er jo noget, nu taler vi om det, vi taler om krigen i Ukraine, vi taler om Putin som en diktator. Hvad tror du, den her diskussion om diktaturer versus demokratier, som vi jo også ser, det er jo den store giganternes kamp, kan man sige, når vi også ser EU, NATO og alle de her forskellige organisationer, der ligesom stifter sig sammen eller stiller sig sammen og diskuterer forskellige ting, ikke? At det er jo giganternes kamp. Hvad tænker du, at det her kan føre med sig af diskussioner i forhold til styreformer? Fordi jeg kunne bare forestille mig, at måden, at vi kommer til at se på demokratiet næste gang, vi stemmer, er, det for mit eget vedkommende i hvert fald, det kommer nok til at være lidt anderledes, når man lige pludselig har stiftet bekendtskab med en diktator på den måde, som Putin han er, ikke? Hvad tænker du, det her det vil have af betydning i forhold til den måde, vi anser demokratiet på, at vi nu har Putin, der har gjort det, han har gjort?
Jamen, det ser ud som, at man kan sige, man den her krig har revitaliseret kampen for demokratiet, eller bevidstheden om, at demokrati er vigtigt, og diktatur kan lede til nogle forfærdelige ting. Så det ser ud som, at EU og NATO og også en række andre demokratier står mere sammen, end de har gjort i lang tid. Og det er ligesom gået op for os, at det er vigtigt, hvilket styreform vi lever under. Så det tror jeg, der kommer til at være mere fokus på fremadrettet. Og så tror jeg også, en anden ting, der er værd at holde øje med, det er, hvad sker der med en række af Putins venner rundt omkring i verden, hvis Putin går hen og taber det her? Han har jo støttet Lukashenko blandt andet i Hviderusland, men også Maduro i Venezuela og Assad i Syrien. Og hvad sker der med den her klub af diktator, hvis først den ene falder? Falder de resten så? Så det bliver spændende at følge, hvad der sker de næste par måneder og år, hvis de her folk kommer rigtig under pres. For det er en ting, historien har vist, det er, at demokrati smitter. Når først et land bliver demokratisk, så er der andre lande, der har en tendens til at følge med.
Og lad det være det sidste ord. Jakob Nyrup, forsker i diktaturer. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her over telefonen.
Jamen, det var så lidt, og tusind tak, fordi I inviterede mig, og fortsat god aften.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.